Hizqiyol 22. bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, qotillar shahrini hukm qil. Uning jirkanch odatlarini yuziga sol. Unga shunday deb ayt. Egamiz Rabbiy demoqda. Ey Quddus, sen o'z ko'chalaringda qon to'kib, boshingga balo orttirding. Butlar yasab, o'zingni bulg'ading. To'kilgan o'sha qon uchun sen aybdor bo'lding. Yasagan butlaring bilan bulg'anding. Halokat kuningni yaqinlashtirding. O'z hayotingga yakun yasading. Shu bois xalqlar seni mazah qilishlariga, yurtlar ustingdan kulishlariga men yo'l qo'yaman. Ey yomon ot chiqargan, g'alayonga to'la shahar. Uzoq yaqindagilar seni mazah qiladilar. Shahardagi Isroil yo'lboshchilari o'z mansabidan foydalanib qon to'kadilar. U yerdagi odamlar ota-onasini xor qiladilar. Musofirlarni aldaydilar. Yetim va bevalarga zulm o'tkazadilar. Muqaddas narsalarimni xor qilib, shabbat kunlarimni bulg'aydilar. Ba'zilari odamlarni o'ldirish uchun tuhmat qiladilar. Butxonalarda keltirilgan qurbonliklardan tanovul qiladilar. O'zlarining shahvoniy hirslarini qondirish bilan ovora bo'ladilar. Boshqalari o'gay onalari bilan yotadilar. Hayz ko'rgan ayollarni zo'rlaydilar. Qo'shnining xotini bilan jirkanch ishlar qiladilar. Kelinlarini uyatsizlarcha bulg'aydilar. Tug'ishgan singillarining nomusiga tegadilar. Shahardagi ba'zi odamlar pul uchun odam o'ldiradilar. Bergan qarzidan foiz undiradilar. O'zganing bor yo'g'ini tortib olib daromad ko'radilar. Ey Quddus aholisi, meni unutib yubordingiz. Egamiz Rabbining kalomi shudir. Nohaq foyda ko'rganingiz uchun, qon to'kkaningiz uchun men g'azab ichra kaftimni kaftimga uraman. Adabingizni bergan kunim martligingizni ko'raman. O'shanda men bilan olishishga qurbingiz yetarmikan? Men egangiz, aytganlarimni amalga oshiraman. Men sizlarni xalqlar orasiga tarqatib tashlayman. Boshqa yurtlarga quvib yuboraman. Iflos qilmishlaringizga chek qo'yaman. Begona xalqlar sizlarni xor qilganda, egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroil xalqi men uchun toshqolday qadrsiz bo'lib qoldi. Kumush eritilgandan keyin o'choqda qotib qolganmiz. Qalay, temir va qo'rg'oshin qorishmasi kabidir bu xalq. Ularga ayt, egamiz Rabbiy shunday demoqda. Sizlar toshqolday bo'lib qolganingiz uchun men sizlarni Quddusga yig'aman. Kumush, mis, qalay, temir va qo'rg'oshin o'choqqa qanday yig'ilsa, eritish uchun tagiga olov qanday yoqilsa, men xuddi shunday qahru g'azab bilan sizlarni yig'aman. Hammangizni shaharda eritib yo'q qilaman. Ha, men sizlarni Quddusga yig'ib olaman. G'azabim olovini sizlarga sochaman. Sizlar erib yo'q bo'lib ketasizlar. Kumush o'choqda eriganday, sizlar qahrim o'tida erib yo'q bo'lasizlar. Shunda ustingizga g'azab o'tini sochgan egangiz men ekanligimni bilib olasizlar. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Isroil xalqiga shunday deb ayt. Sizlar qahr kunida poklanmagan, ustiga yomg'ir yog'magan bir yurtdirsiz. Yurtingizdagi shahzodalar o'kirayotgan, o'ljasini tilka pora qilayotgan sherga o'xshaydi. Ular odamxo'rlik qiladilar. Mulku boylikni qo'lga kiritadilar. Qotilliklar qilib, bevalarning sonini ko'paytiradilar. Ruhoniylaringiz qonunimni buzib, muqaddas narsalarimni bulg'adilar. Muqaddas bilan oddiy narsaning farqiga bormadilar. Odamlarga nima harom u, nima halol ekanini o'rgatmadilar. Shabbat kunlariga rioya qilmadilar. Xullas, xalqim orasida meni beobro qildilar. Yurtingizdagi yo'lboshchilar o'ljasini tilka pora qilayotgan bo'riga o'xshaydilar. Ular boylik orttirish uchun qon to'kadilar. Odamlarning jonini oladilar. Payg'ambarlaringiz esa devorni oqlagan mardikorlar kabi bu gunohlarni yashirib ustidan oqlaydilar. Yolg'on vahiylar ko'rib, soxta bashoratlar aytadilar. Men ularga gapirmasam ham, egamiz Rabbi shunday demoqda deb gapiradilar. Yurtingizdagi odamlar qalloblik-u o'g'irlik qiladilar. Kambag'al-u nochorni ezadilar. Musofirning bor yo'g'ini tortib oladilar. Haqqini talab qilishga yo'l qo'ymaydilar. Devorni qayta quradigan, devorning o'pirilib tushgan joyda turib, yurtni himoya qiladigan birorta odam bormikan deya sizlarning orangizdan izladim. Ammo yurtni qahrimdan saqlab qoladigan bunday odamni topa olmadim. Shuning uchun men sizlarga qahrimni sochaman. Hammangizni g'azabim olovida yo'q qilaman. Qilgan qilmishlaringizga yarasha jazoingizni beraman. Egamiz Rabbining kalomi shudir.